Myslím, že krásnu atmosféru vedia tieto texty, piesne vyvolať a je príjemné sa započúvať aj do tej melódie a teda spievať, pretože keď z úprimného srdca spievame, tak vieme viac prežívať Božiu prítomnosť. O Božej zjavenej prítomnosti by som chcel hovoriť. Veríme, že Boh je všade prítomný. A teda hoci kedy sa mu môžeme pokloniť, modliť sa, dokonca aj v tom svetskom prostredí, aj keď není mnohokrát čas, ale krátku modlitbu vieme povedať, máme nejakú ťažkosť, ako ja dnes ráno. Krátka modlitba sa vždy na čas nájde a Boh nás jednoducho počuje a je všade prítomný naozaj. Ale Boh sa, keď zjaví svoju prítomnosť, tak je to väčšinou tak mocné, že to človeka mení. Prichádza viera, prichádza pokánie väčšinou. Človek sa cíti tak mizerne pred Bohom. Takže prosí o odpustenie a prosí o očistenie a posvetenie. Keď Boh zjaví svoju prítomnosť, tak človek je naozaj, ak nie trošku iný, alebo ak nie moc iný, tak aspoň trošku ho to jednoducho zmení. Taký prvý príklad by som spomenul, ten Jakubov sen, keď utekal od svojej rodiny. Je to zaznamenané v Genesis 28. kapitole. A Jakub bol, dá sa povedať, v takom zlom rozpoložení, pretože oklamal otca, oklamal brata, rozišiel sa s nimi bez rozlúčenia, Ezavo chcel zabiť. Takže bol v takom rozpoložení, že čo si vyviedol, čo si zle urobil a teraz musí pikať, musí utekať, nevie, či Ezavo nepôjde za ním, či ho nebude hľadať, či ho nezabije. Takže si to trošku švihol a ak nie behom, tak určite zrýchleným krokom veľa hodín kráčal z Beršeby, kráčal do Betela, vtedy sa to ešte tak nevolalo, je to asi 80 kilometrov, možno 2 dni išiel, až bol tak unavený, že jednoducho prišla noc, slnko zapadlo, vzal jeden z kameňov, ktoré boli na mieste, teraz čítam už tu ten 11. verš tej 28. kapitole Genesis. Zrejme bolo teplúčko, keďže ten kameň si dal pod hlavu. Asi, ja si neviem predstaviť, kameň si dať pod hlavu, to dosť tlačí už po 5 minútach, možno po minúte. Skúste si len na obyčajnú dosku. A teda hneď zaspal, unavený. A snívalo sa mu, že hľa, rebrík bol postavený na zem, ktorého vrch dosahoval do neba a hľa, anjeli Boží vystupovali a zostupovali po ňom. To sa chvíľku zastavím. Len taký doplnok, keď sa povie rebrík, tak väčšinou myslíme obyčajný rebrík. Ako by mohli anjeli zostupovať a vystupovať po nejakom úzkom rebríku. Zrejme to bol naozaj široký rebríčisko, ktorý videl možno 10 metrový. Len pre predstavu, aby sme nebrali úplne niečo tak doslova. Ale bol to jednoducho rebrík. On to tak videl a tak to nechal zapísať potom. Takže niektorí anjeli vystupovali, niektorí zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stál nad ním a riekol, ja som Hospodin, Boh Abrahama, tvojho otca a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. Takže Jakub vnímal, že Boh je nad ním, ako keby stál. Zrejme ho nevidel, ale cítil, prežíval, že je v tom sne, že Boh je nad ním a hovorí k nemu. Boh mu nič nevyčíta, je to veľmi zaujímavé, že nevyčíta mu tie jeho priestupky, previnenia, jeho klamstvo, ale hneď mu oznamuje, čo bude. Že mu dá túto zem, na ktorej ide, na ktorej spí. A tvojho semena bude ako prachu zeme. A rozmôžeš sa na západ k moru, na východ, na sever i na juh. A požehnané budú v tebe všetky čelade zeme a v tvojom semene. A hľa, ja som s tebou. Budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš. A navrátim ťa do tejto zeme, alebo ťa neopustím. Dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. A Jakub sa prebudil zo svojho sna a povedal, naozaj je Hospodin na tomto mieste a ja som nevedel o tom. A bál sa a povedal, aké strašné je toto miesto. Toto nie je iné ako dom Boží a toto je brána nebies. A Jakub vstal skoro ráno a vzal kameň, ktorý si bol položil pod hlavu a postavil ho za pamätný stĺp a na jeho vrch nalial oleja. A nazval meno toho miesta Betel. Ale prvo bolo meno mesta Luz. Tedy slúbil Jakob slúb a povedal, ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi chleba jesť a rucho odiať sa a navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi Hospodin Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil na pamiatku, bude domom Božím. A zo všetkého, čo mi dáš, o Bože, dám ti istotne desatinu. To bol taký sen, že keď sa Jakob prebudil, tak bol z neho doslova otrasený a vedel, že Boh k nemu hovoril, že to nebol obyčajný sen, a prišla vyslovene viera do jeho srdca. Lebo tam začal slúbovať aj slúb Bohu, že ak ma vrátiš na toto miesto, lebo nebol si istý, či vôbec, alebo kde vôbec to ide, či ho, ako sa mu povedie, či ho aj tam nájdu nejakí tí cudzí ľudia nezabijú alebo neokradnú, čo s ním bude, naozaj nevedel, ale keď takto sľuboval, tak mal naozaj strach, že kde ide. A bolo to veľmi potešujúce pre neho počuť aj v tom sne, že budem s tebou, ochránim ťa, budem všade s tebou, navrátim ťa do tejto zeme, neopustím ťa a vykonám všetko, čo som ti povedal. To boli tak potešujúce slova, Jakob si zapamätal samozrejme každý detail z toho sna. Napriek tomu povedal, aké strašné je toto miesto, keď prežil Božiu prítomnosť, prežil kus Božej slavy. A ten kameň nebol malinký, teda čo si dal pod hlavu, lebo ten tam postavil niekde, aby to bol ako pamätný kameň. Možno na ďalšie kamene ich dal. Naozaj, niekedy Boh môže aj cez sen hovoriť k nám. Ja som mal taký tiež jeden v podstate strašný sen, ktorý ma vystrašil. A verím, že to bol od Boha sen. Možno som mal také 3-4 sny od Boha. Krátkosti ho poviem. To bolo možno, mal som 20 rokov, neviem presne. A sa mi sníval, že som bol v nejakom chráme. Rozpoznával som tam niektorých tých veriacich, ktorých som vtedy poznal. Ja som vtedy bol u evanjelíkov, ale sme sa schádzali aj zvlášť. Mládež a taký znovuzrodený, takže sme mali také aj živé spoločenstvo. Sem tam sme navštívili apoštolskú cirkev, bratskú, sem tam sme išli do KZ-ka alebo na nejaké tie konferencie. Takže mali sme určitú známosť. Bol som veriaci, už znovuzrodený. Napriek tomu som, myslím si, že nežil zďaleka tak, ako som chcel, ako Božie dieťa žiť. Stále sa mi to ako keby nedarilo. A teda videl som sa v tom nejakom chráme, kde som sa musel vyzúť dokonca. Bolo to také akési sväté miesto. A teda videl som tam tých niektorých bratov a sestry. V tej chvíli ako od evanjelikov, tých najbližších. A vyšiel som von a idem ďalej a tam som videl odrazu také mŕtvoly. Boli to ľudia, pripodobním ich kuskínom, alebo tí, čo nosia tie reťaze a jak sa volajú, tí v čiernom sa, do čierneho sa odievajú, metalisti a ešte bola taká jedna skupina, Depeche Mode, takí depešáci, to boli také trendy. Každý bol asi, jednoducho, keď som sa na nich pozrel, vedel som, prečo sú mŕtvi, že Boh ich zabil, pretože žijú tak, ako žijú. A potom som išiel, tam ako bývam, v Melčiciach som sa díval smerom ako Ginovcu, jedna strana bola tmavá, úplne ťažké mraky, bola už tma, a druhá bola taká ešte svetlejšia, ako keby mesiac tam svietil. A odrazu z tých mrakov zarachotil taký, ako keď počujete blízko hrom, že vám búchne, tak taký rachot a taký ten blesk gulový vyšiel z neho, nebol to teda bežný blesk, ale taká gula, alebo dalo by sa povedať gulový blesk, a vedel som, že ten zabíjal tých ľudí. A teda sa tu začalo blížiť ku mne. A ja som dostal strašný strach, že ma tu zabije, pretože som vedel, že ja nie som lepší v podstate, že aj ja mám svoje previnenia a hriechy a tak. Ja som dostal náramný strach a vtedy som zakričal, Pane, odpusť, z celej sily. A vtedy tá gula tak zarachotila, ako keď tie delobuchy na nový rok strieľajú a ten najsilnejší delobuch, keď vám nad hlavou buchne, tak je to taká rana. Takú ranu to dalo a sa to rozprsklo, ten blesk, a zanikol. A to bola teda úľava, ja som sa zobudil. naozaj som prežíval taký strach, že mňa to ide zabiť, pretože môj život nebol v najlepšom. Jednoducho, nevždy som, alebo málo kedy som žil v Božej prítomnosti. Nebol som nejako možno, že až taký zlý z ľudského pohľadu, ale jednoducho cítil som sa predtým hriešný. A ide to zabiť toho, kto je hriešný. Tak som to prežíval. Takže myslím si, že aj Jakob bol z toho tak vystrašený a teda prežil tam takú aj krásnu chvíľu, ale aj takú, ktorá v ňom vyvolala vieru a začal sľubovať Bohu. Ja už budem teda žiť inak, prišla teda viera do jeho srdca a ak ma privede svet späť, budeš mi Bohom. Na 100% budem ti slúžiť. Ja keď som sa zobudil, tak som o tom premýšľal. Včera, keď som sa pripravoval, tak som aj taký obraz o sebe mal, že ja som tam možno, že ma niekto vidí v tej tme, že tam spím, že áno, pokojne spím, ale v hlave, jak mi to tresklo, čo sa tá gula rozprskla, že taký zvuk počuť, alebo jak to môže mozog vyprodukovať nejako. No, tak bolo to naozaj veľmi zaujímavé. A teda, vedel som, že to je sen od Boha, lebo mi ukazoval, že on z hriechom nemá nič spoločné. Keď Izrael urobil zlaté tela na tej púšti, tak Boh sa nahneval, čítame si, a povedal, že už nemôže bývať v ich strede. Že už bude iba na okraji. Ďalej, tak ako táborili, nemôže byť v ich tábore, ale musí byť mimo tábor. Postavený aj ten stánok, kde sa uctieval Hospodin. Kde chodíval Mojžiš, pýtať si radu od Boha, kde sa rozprával s Bohom a kde ho prichádzali aj uctievať leviti niektorí, Áron a podobne. Veľmi krátko prečítam z 2. Mojžišovej, z 33. kapitoly. Tam je ten nadpis taký, že ľud sa kaja, keď teda Mojžiš sa rozhneval a rozhneval sa aj Boh. A Hospodin hovoril Mojžišovi, choď, odidi odtiaľ to hore tý ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zeme, do zeme, ktorú som prisahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, povediac, dám ju tvojmu semenu a pošlem pred tebou anjela a vyženiem Kananeja, Amoreja, Heteja a tak ďalej. Do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, lebo sám nepôjdem hore v tvojom strede. Možno som dal trošku tú interpretáciu alebo intonáciu zle, ale Boh hovorí v podstate, že ja nebudem tam blízko pri vás, ale pošlem anjela. Nie ja, ale už iba anjel tam bude. A ten vás vovedie do tejto zeme. Ale nie tak, ako ste si mysleli, že to bude za chvíľku, ale bude to po 40 rokoch. Oni tam prišli možno po pár týždňoch a už, ako sme to aj počuli, myslím, že minule, a Jožko Bela nám hovoril o týchto Izraelitoch, ako sa búrili, ako reptali, ako len čo prišla nejaká malá ťažkosť, už bolo zle na Boha a na Mojžiša väčšinou. 5. verš. Lebo Hospodin riekol Mojžišovi, povedz synom Izraelovým, vy ste ľud tvrdejší je. Skôr, no, tým sa chcel povedať tvrdého srdca, ktorí neskláňajú ako keby hlavu, nekláňajú sa, sú ľud tvrdejší je, ktorí hľadia rebelujúc Hospodinovi obrazne povedané do očí a reptajú, kde si nás to vyviedol. Keď na chvíľu vyjdem hore do tvojho stredu, zahladím ťa. Čiže kebyže náhodou vyjdem ja, Boh, do vášho stredu, tak ťa zničím, lebo ja nemôžem s tebou žiť, tak ste hriešni. Ono to nebolo samozrejme sranda, kto by, ja to pripodobním, že viesť celý slovenský národ, chceme ho viesť k Bohu, kebyže má niekto takú moc, ako, ja neviem, taký prezident, alebo čo, že ho chce viesť k Bohu, tak jednoducho to sa až tak nedá celý národ viesť k Bohu. Tak celý národ izraelský, tak podobne viesť k Bohu, tak to bolo nadľudské sily a vidíme, že väčšina ľudí neverila Bohu, odmietala ho, reptali, hnevali sa na Boha a tak ďalej. Neverili v Neho vôbec. Takže Boh hovorí, že on osobne nepôjde v ich strede, pretože by ich musel zničiť. A tak teraz zlož svoju okrasu zo seba a potom zviem, čo ti mám urobiť. A teda oni dali tie všetky okrasy zo seba dole a činili tam mnohí pokánie. Potom spomeniem, už nebudem čítať tú epizódu, lebo poznáme ju, išli vyzvedači preskúmať tú zem. A teraz už aj neviem, či to bolo ešte predtým zlatým telacom, či potom. Teraz to nie je také dôležité, ale skrátka, čiže prišli späť a desiatí z tých 12 hovorili, to je výborná zem, pochválili všetko, ale nebudeme môcť do nej vojsť. Ani neveríme, že tam vôjdeme, lebo tam sú aj silní ľudia, bojovní, veľké mesta, opevnené mesta. Po slovensky povedané, ani Boh nás tam nevovedie. Ani on nemá takú silu. Asi v takomto duchu oni reptali. Keď im to Boh vyčítal aj Mojžiš, a že teda budú musieť 40 rokov žiť na tej púšti ďalej, teda keď sa boja, tak oni sa odrazu zbadali, sa nastrašili, že budú na tej zlej púšti ešte 40 rokov, tak odrazu chceli tam bojovať. A Mojžiš hovorí, nemôžete tam ísť teraz bojovať, lebo Hospodin nepôjde s nami. Ale oni chceli. Pasách vychytili mnohí a išli. Samozrejme, boli porazení, pretože Boh neišiel s nimi. Bol ten stánok, teda ako som hovoril, mimo tábora, ten svätý stánok, kde mali prístup iba niektorí. A Boh všetko detailne rozpracoval, ako to tam bude, náčinie, ako sa majú správať, ako obetovať. Veľmi veľa o tom povedal Mojžišovi, ako to majú všetko riadiť a ako keby tú bohoslužbu, alebo to uctievanie, ako to má prebiehať všetko. Všetko malo byť presne podľa Božieho slova. Až na jednu vec, kedy sa to rušilo. Oni mali držať stráž, som sa, že budem čítať, ale bol by som dlhý. Tí leviti mali držať stráž a dívať sa na ten oblak, ktorý znázorňoval toho aniela, Božiu prítomnosť. V noci to bolo niečo ako oheň nad tým stánkom. A oni mali držať stráž a keď sa ten oblak pohne, tak tedy bolo jasné, že Boh sa hýbe. A tedy mali aj oni výsť. Tedy sa mali odrazu rýchlo baliť, pretože Boh sa hýbe a ide ten oblak vpred. A oni mali vtedy výsť a ísť. Takže boli to inštrukcia. Niektorí tí leviti naozaj museli každú hodinu držať tú stráž a dívať sa, kde sa Boh pohne. V podstate, kde sa ten oblak pohne. Keď pôjde, ja neviem, na sever, tak mali ísť aj oni na sever. Oni nevedeli, kde pôjdu, kde ich oblak dovedie, ale mali jednoducho ísť za tým oblakom. A toto sa mi zdá taká veľmi krásna myšlienka, že pokiaľ Boh nejde s nami, nechoďme ani my nikde. Aj Mojžiš raz tak hovorí, Pane, pokiaľ nepôjdeš s nami, ani nás nevyvádzaj do tej dobrej zeme, aj keď je dobrá zem, ale ak ty nepôjdeš s nami, jednoducho Mojžiš hovorí, ja nechcem ísť tiež. Ja chcem byť tam, kde si ty, kde je tvoja prítomnosť. Takže Mojžiš sa cítil, myslím, že Božej prítomnosti veľmi dobre, pretože bez neho, bez Boha nechcel ísť, nechcel nikoho viesť, alebo niekde zavázať. Možno vedel o niektorých krásnych oázach, bohatých, plných vody, ale jednoducho neišiel, pretože dávali pozor, bolo to Božie nariadenie cez Mojžiša. Iba vtedy pôjdeme, ak sa pohne oblak, ak Boh pôjde pred nami. V 4. Mojžišovej 10. kapitole, je to Numeri, 10. kapitola, od 33. verša, alebo skôr od toho 31. No Mojžiš povedal, neopusti nás, prosím, lebo pretože vieš, kde by sme mali táboriť na púšti, budeš nám očami. A stane sa, keď pôjdeš s nami a príde to dobré, ktoré učiní Hospodin s nami, že ti tiež urobíme dobré. A tak sa rúšali alebo pochodovali od vrchu Hospodinovho 3 dni a truhla zmluva Hospodinovej išla pred nimi cesty 3 dní. Čiže ďaleko, ďaleko pred nimi išla svätá Božia tá truhlica, tá schránka zmluvy, pretože nemohla tento symbol byť medzi ľudom. Musela ísť tak oddelene tiež. A oblak Hospodinov bol nad nimi vodne, keď pochodovali z tábora. A ak si všimnete, ja tu mám roháčkov preklad, tak tá truhla Hospodinova v 33. verši išla pred nimi, teda cesty 3 dní, aby im vyhľadala miesto odpočinutia. A to je taká tá centrálna myšlienka, na ktorú chcem upozorniť, že tam, kde ide Boh, tam, iba tam nám môže byť naozaj dobre. Našej duši, našej Naša duša môže iba tam zažívať odpočinutie a spočinúť Bohu a dôjsť aj oslobodenia od hriechov, očistenia, posvetenia. Takže Boh vyhľadával miesto, kde oni mali odpočinúť. Nie fyzicky, lebo fyzicky boli na tom častokrát naozaj biedne. Niekedy nemali vodu, niekedy meso mali veľmi zriedka, iba tú mannu zbierali každý deň, niektorým sa to už časom protivilo po tých mesiacoch a tak ďalej. Nebolo to na púšti sranda žiť, ale tá sláva Božia, keď išla, tak im vyhľadala nové miesto, miesto, kde bola voda. A jednoducho je to naozaj krásny symbol, že keď nám Boh vyhľadá miesto, tak tam si aj odpočinieme. Myslím si, že ste to každý jeden zažili, že keď sa vás Boh dotkol, že možno, že to nebolo vždy najpríjemnejšie ako pri Jakobovi. Ale ten úžitok z toho a potom, ako ste sa cítili, keď ste dali život do poriadku, tak je to vždy, sú to krásne chvíle Božej prítomnosti. Ako sme tu počuli, mnohé cirkvi začali aj dobre, mnohé spoločenstva začali dobre, s Božím požehnaním, pod Božím dohľadom, Božia prítomnosť bola zjavená. Ale rokmi, desaťročiami, možno aj storočiami, postupne ľudia ako keby zanedbávali Boha a robili si skrátka svoje bohoslužby. Oni si riadili všetko. Oni liturgiu tak a tak nariadili takto a takto a takto to mala byť. A tak ďalej. A Božia sláva odišla. Jednoducho sú spoločenstva kresťanov, ale Boh medzi nimi nie je. Ani to neprežívajú, necítia. A to je, si myslím, že veľká... Je to deprimujúce chodiť do takého zboru, kde nie je ani trochu Božej prítomnosti. Čo by sme tam robili? Tak možno, že v našom zbore nezažívame nejakú plnú Božiu prítomnosť, aj keď ja si myslím, že Boh dáva niekomu možno viac, niekomu menej zo svojej prítomnosti. A ako spoločenstvo možno by sme radi cítili viac Božiu prítomnosť. Ale dúfam, že z času na čas cítime, že Boh k nám hovorí na tomto mieste. Že keď ho uctievame, že prijíma naše modlitby a piesne. To je teda moja nádej. A ako som sledoval Zdenku, tá sa tu radovala hneď pri prvej piesni. Takže sa cítila, asi niečo prežívala, chválila Boha. Samozrejme, my nie sme na púšti, takže Boh nás nevedie cez ten oblak. Prečítam vám z 2. Korintianom, aký by mal byť náš štandard, keď žijeme s Bohom. 2. Korintianom, 3. kapitola. Ja ho určite, tento štandard, nedosahujem. Podal by som, že iba niekedy. Tým chcem povedať, že nie je to tak dobre ani správne. Takže 2. Korintianom, 3. kapitola, 17. verš a ďalej. Pán je duch, a kde je duch pánov, tam je sloboda. To sme dnes aj počuli, že nikto sa necíti tam dobre, kde je zotročený, kde je manipulovaný, kde sa cíti ako si nedobre pod tlakom. Alebo že jednoducho niekto ho núti, musíš už k nám chodiť ďalej a tak do tohto spoločenstva. A keď náhodou niekto odíde, začne mu vyhrozovať, že počkaj, jak Boh bude ťa trestať, že si od nás odišiel a podobne. Tak toto je manipulácia, jednoducho to není sloboda. No a potom ten 18. verš, teda ako ten štandard Boží, ako by sme mali prežívať, my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve pánovej, teda v jeho sláve sa vidíme, ako zrkadle, teda v podstate celé Božie slovo je nám takým zrkadlom, hlavne tam sa vidíme a meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha pánovho. Takže ak je duch Boží s nami a prežívame jeho prítomnosť, to nás mení a jednoducho zhliadame sa v Božej sláve, ako keby jeho sláva sa odrážala na nás. Ja som to mnohokrát videl pri veriacich, keď hovorili svedectvo, mohlo to byť aj akýkoľvek, že boli akože zlí ľudia, ako ich Boh vyslobodil a tak. To tu sa krásne počúvalo, že aký je Boh mocný a priam som prežíval, aj pri mojom obrátení to tak bolo. Ja som videl tie ľudia, ktorí činili pokánie okolo mňa. Ja som videl, akí sú krásni, čistí, svätí, ako ich Boh ospravedlňuje. Oni tam plakali a ja potom s nimi, čo sme činili pokánie od svojich hriechov, ale vnímal som tú Božiu prítomnosť a tú Božiu čistotu a že ako ich Boh očistuje. Že oni robili pokánie a už som videl, že oni sú, že ich Boh prijíma, že sú svätí, pretože sa ich Boh dotýkal. Takže keď sa Božia sláva začne vzdialovať niekde, tak mali by sme ísť v podstate za ňou nasledovať Pána, kde by kamkoľvek išiel. To bola tá jedna myšlienka. A teraz už len poviem Božej prítomnosti, čo sa deje. Tak už som spomenul, že keď zažijeme Božiu prítomnosť alebo Božiu tú zjavenú prítomnosť, že ako Jakob mal na 100% jasné, mu bolo, že tu bola, bol to iba sen samozrejme, ale vedel, že tu je Boh. Toto je asi brána nebies. Taký zážitok mať, to není len tak. A takže prichádza viera, to som spomenul, takýchto, keď Boh nás osloví, alebo sme v jeho prítomnosti, tak prichádza viera, alebo rastie viera. A je tam radosť do sýtosti, to Dávid zažil mnohokrát a hovorí v Žalme 16. Teraz pár tých textov prečítam, takže ak nechcete si hľadať, nemusíte, kto chcete si hľadajte, Žalm 16, 11. Dáš mi znať cestu života a radosti dosytosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť. Takže ak sa niekto, ak je utrápený, alebo, jak by som to povedal, ak neprežíva nejak dlhšiu dobu radosť, tak tam asi Boh není prítomný. O Božej prítomnosti je radosti, dosytosti. Možno keď sa robí pokánie, áno, je to najprv také, v bolesti robíme pokánie, že nám je to ľúto, že tá radosť ešte není tam, ale potom príde radosť, keď nás Pán príjme. Takže tú radosť pred Božou tvárou by sme mali asi možno viackrát zažívať, povedal by som, za rok, za mesiac, v tom horšom prípade. V tom lepšom prípade by sme sa mali každý deň vedieť radovať z Božej prítomnosti, z Božej milosti, z Božieho odpustenia. V Božej prítomnosti je ochrana pred zlým, akékoľvek zlo, Žalm 91. Žalm 91 a hneď od začiatku, keď si čítame: Pane, Ty si nám bol príbytkom a z pokolenia na pokolenie. Prvako boli stvorené vrchy a prvako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta. Pardon, to je 90. verš. Žalm, ja som hovoril 91. A aj tento krásne začína. Ten, kto býva v skríši najvyššieho, bude nocovať v tvoni všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, alebo z pasce, zo zhubnej nákazy morovej. Prikrie ťa svojimi brkami, teda tými veľkými, dlhými, to je obraz samozrejme, perúťami. A utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pávezom. Nebudeš sa bať nočného strachu ani strely, ktorá letí vo dne. Takže v Božej prítomnosti naozaj je ochrana pred zlým, ale aj človek získava odvahu a takú silu, takú nádej aj do budúcna. Budúcnosť už není možno nejaká pesimistická, ale je to plná očakávania a radosti. Rozpoznanie od zlého. Dobre od zlého. To je Žalm 73. Iba niektoré veci čítam, čo Božej prítomnosti naozaj toto produkuje. Tá Božia prítomnosť. A verím, že sme to snáď už každý zažili, mnohé z tohto. Žalm 73, 17. Ešte doplním, že celý ten žalm je o tom, alebo sa aj začína, ako tento žalmista Azaf konkrétne, takmer sa pomýlil a zle videl situáciu, že bezbožní sa majú dobre, bohatí sú, aj majú dokonca aj zdravie, všetko majú niektorí. A že skoro by ma to pomýlilo, ale v tom 17. verši vyznáva, až keď som vošiel do svätyň silného Boha, čiže do Božej prítomnosti, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. A zrejme porozumel aj, aký bude jeho koniec, pokiaľ Boh bude s ním. Takže v Božej prítomnosti získávame múdrosť a porozumenie. Už nehovoriac o tom, že koľko dobrých kázni sme počuli, ja poviem Jožko Belano, alebo ja neviem, v minulosti tých veľkých kazateľov, tak krásne kázne, nás to tak vedelo povzbudiť a aj celkovo Božie slovo, verím tomu, že už máme teraz iný pohľad, múdrejší na náš život, na život tu na zemi a možno aj na život tam v nebesiach, už tak vierou už až tam zachádzame. Dáva nám to múdrosť, ako žiť, teda, že nežiť pre malichernosti. Nerad by som hovoril zase nejaké svedectvo zo svojho života, lebo mnohokrát som naozaj žil pre rôzne malichernosti alebo na počítačoch nejaké hry, čo by možno nie vždy vadilo, ale už keď to preháňam, že dlhšiu dobu, tak jednoducho nie vždy viem počítať svoje dni, nebude ich už veľa. Mám 58 rokov, neviem koľko, ale naozaj už ich veľa nebude, takže mal by som žiť múdrejšie, viac Božej prítomnosti. Ale verím, že Božie slovo a mnohé dobré slova, dobré kázne, svedectva dávajú nám múdrosť a porozumenie. To je Božia čiastočne ako keby odplata, keď veríme jeho slovu. Získavame jednoducho múdrosť a porozumenie. Božej prítomnosti samozrejme prichádza viera, ale aj, to som spomínal, ale aj následok viery. Čiže úplne inak sa správam. Jednoducho nasledujem svoju vieru. Žijem, alebo sa snažím žiť podľa viery. Pavol apoštol hovorí, nasledujte mňa. Takmer drzo to hovorí, lebo vedel, že on nasleduje Ježiša. Do každého detailu. Robí všetko, čo veril, že Ježiš od neho žiada, čo chce. Preto si mohol toto dovoliť. Ja by som nemohol povedať, že nasledujte mňa. A ja by som vám skoro odporučil, nasledujte teda Ježiša a Pavla. Lebo Pavol nasledoval Ježiša. Asi tak by som to... Ja neviem, na Pavlovi asi nebolo možno chyby. Tak sa oddal. Ale teda no, mal krásny začiatok tiež, v Božej prítomnosti začal, keď ho to zrazilo z konia. Bolo to ťažké, aj sa možno udrel. Oslepol, ale bolo to tak silný zážitok, že on jednoducho každý deň potom už nasledoval svojho spasiteľa. A posledný text, to boli samozrejme iba niektoré veci, ktoré v Božej prítomnosti zažívame, je svadba v Káni Galilejskej, Ján 2. kapitola, teda Evangelium Jána 2. kapitola, keď v Božej prítomnosti nie každý ju tedy videl. Tí svadobčania o ničom nevedeli, ale učeníci vedeli, aj niektorí, ktorí nalievali tie obrovské nádoby plné vody, naplnili ich vodou, lebo Mária povedala, čokoľvek vám povie, to urobte. A teda, keď pán Ježiš premenil to víno a doniesol tým starším a začali chutnať, ich to je dobré víno, to snad nie je ani možné, že ty si také dobre zachoval. Ján, 2. kapitola, 11. verš, hovorí, že tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Takže nie každý to videl, ale učeníci to videli, videli, čo sa stalo a videli časť z Ježišovej slávy. Takáto moc. Tak niektorí samozrejme potmehudí a posmeškári toľko obrovských nádob, 6 tuším ich tam bolo, vína, tak to sa mohli opíjať. Dalo by sa, viete, z Božieho slova aj proti niečo nájsť. Tak sme sa kedysi aj s Jožkom Belanom na stupínke cez Skype o tom rozprávali, tak jednak tie svadby trvali viac dní, jednak nemuseli to všetko vypiť a jednak mohol to byť dar pre svadobčanov, že mohli pre nevestu a ženicha, pretože nemohli to výborné víno predať a mali, jak sa to povie, veno. Áno, skrátka na začiatok ich manželstva veľmi tam bolo dosť peňazí, si myslím, že pokiaľ to predali, není písané, ale ja neverím, že by to všetko oni vypili. A bolo fakt dobré víno, kvalitné. A nemyslím si, že by to všetko riedili úplne až tak, že by sa niektorí nepripili, niektorí sa možno pripili, ale učeníci, keď to videli, takýto zázrak, a tak uverili v Ježiša, že on je Mesiáš, tak je to napísané, uverili v neho. Videli trošku z jeho slávy. A potom ďalšie dni, ak chodili, zase videli z jeho slávy. A niekedy mali ešte pochybnosti, či je Mesiáš, či naozaj ten od Boha poslaný. Ale keď z mŕtvych vstal a boli naplnení Duchom Svätým, tak si myslím, že to už bol taký... To bol tiež taký zážitok, keď ich naplnil Duch Boží, že v Božej prítomnosti začali prorokovať, hovoriť jazykmi, ktoré oni ani nepoznali dovtedy možno, a iní poznali, počuli veľké veci Božie hovoriť. Neviem, či ste vy niekedy prosili, Pane, ukáž mi svoju moc. Alebo slávu. Niektorí prosili a nie každému sa vyplnilo, ale boli aj takí, čo potom kričali už dosť, lebo to neznesiem, alebo si mysleli, že už zomrl, že tak silné bolo. Ja som nič také zvláštne neprežil, až také silné, pokiaľ to neboli napríklad tie sny alebo zážitky zhromaždení. Iba tam, kde boli veriaci a niekto bol Duchom Božím naplnený a že mal takú kázeň, že ma to oslovilo, tak som si povedal, no ja takto žiť nemôžem ďalej. Ja som bol veriaci, znovuzrodený a zase ma to oslovilo. Ja vidím zase nedostatky, zase musím robiť pokánie. Takže mnohokrát som videl, áno, tú slávu Božiu, keď Boh ku mne veľmi jasne hovoril cez iných, cez kazateľov, cez svedectva. Ak by ma chcel niekto doplniť alebo nejakú otázku, kľudne môže.